Ert News Radio 105,8.
Such a laugh, yeah. And the chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright, whilst you can only wonder why. Or rent a flat to burn.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή Παρασκευή να έχουμε. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου, από τα γεωπολιτικά μέχρι την καθημερινότητα και από την οικονομία μέχρι το σινεμά, όλα τρέχουν μαζί σήμερα. Και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, μια εκεχηρία στη Μέση Ανατολή που παρατείνεται. Βέβαια μοιάζει περισσότερο με διάλειμμα πριν το επόμενο επεισόδιο. Στρατιωτικές κινήσεις υπάρχουν, απειλές υπάρχουν, μια παγκόσμια αγορά που ήδη μυρίζεται την ένταση και με το πετρέλαιο να κρατιέται ψηλά και την αβεβαιότητα μεταφράζεται σε κόστος για όλους. Βέβαια πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη καθώς είμαστε σε μια αναμονή σε ό,τι αφορούσε τη διεξαγωγή συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναμένεται να πάει στο Ισλαμαμπάντ. Οπότε αυτή είναι μια εξέλιξη που εννοείται την παρακολουθούμε. Μικρή ιρανική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται εκεί στην πακιστανική πρωτεύουσα την ίδια στιγμή που τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια όλες τις τελευταίες ημέρες καθώς πραγματικά δεν γνώριζε κανείς για το πότε θα δίδεται το πράσινο φως να ξεκινήσουν εκ νέου συνομιλίες. Τώρα εδώ το πρωί στα καθημάς είχαμε και τους δύο αυτούς ισχυρούς σεισμούς στην Κρήτη, 5,7 το πρωί, 5 ρίχτερ λίγο αργότερα, επιφανειακοί σεισμοί, αισθητοί όμως έγιναν, μέχρι και στην Κάρπαθο και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Λοιπόν, εμείς σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε σε ένα άλλο θέμα. Θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή κουβέντα για το δημογραφικό, γιατί δεν είμαστε η μόνη αλήθεια είναι που έχουμε θέμα. Στην Ευρώπη, ολόκληρη την Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο αργή μεν, αλλά εξίσου ανησυχητική. Λιγότεροι άνθρωποι, περισσότεροι ηλικιωμένοι και μια ήπειρος πια που γερνά πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Η Ελλάδα, το ξέρουμε, είναι ανάμεσα στις χώρες που θα δουν και δραματική μείωση του πληθυσμού. Εδώ δεν είναι απλώς στατιστική, έτσι. Είναι θέμα οικονομίας, κοινωνίας και τελικά επιβίωσης του μοντέλου αυτού που ισχύει έως τώρα. Το απόγευμα περιμένουμε και τον Εμμανουέλ Μακρόν σε μια επίσκεψη που μόνο τυπική δεν είναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Ευρώπη ψάχνει ρόλο και κατεύθυνση. Λοιπόν, και επειδή σήμερα Παρασκευή, θυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής θα πάμε σινεμά, νέες ταινίες, νέες κυκλοφορίες, μια μικρή απόδραση που τη χρειαζόμαστε όλοι. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8 στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.
Earth News Radio 105,8.
Και αν θέλουμε να το πούμε καθαρά, το δημογραφικό είναι η σιωπηλή κρίση της Ευρώπης. Σιωπηλή γιατί δεν κάνει θόρυβο, όπως μια οικονομική κατάρρευση, αλλά δουλεύει υπογείως και ασταμάτητα. Η Ευρώπη μικραίνει πληθυσμιακά, λιγότεροι άνθρωποι, περισσότεροι ηλικιωμένοι, μια οικονομία που καλείται να σταθεί όρθια και οι αριθμοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρερμηνίας. Μέχρι και το 2100 η Ευρώπη αναμένεται να χάσει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Και δεν το λέμε εμείς, είναι προβλέψεις της Eurostat αυτές. Και το ερώτημα δεν είναι απλώς πόσοι θα λείπουν, είναι και το ποιοι θα λείπουν. Μιλάμε για νέους, για εργαζόμενους, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι γεννιούνται λιγότερα παιδιά, είναι ότι ολόκληρα κράτη χάνουν τα πιο παραγωγικά κομμάτια του πληθυσμού τους. Για αυτή τη δημογραφική, τη μεγάλη δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης θα συζητήσουμε ευθύς, για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη, μαζί με τον κύριο Άρη Αλεξόπουλο. Είναι επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου ΟΟΣΑ στην Ελλάδα, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χαίρετε κύριε Αλεξόπουλο, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας τηλεφωνικά.
Γεια σας κυρία Πίτα. Γεια σας από τους Δελφούς βέβαια.
Α, χαίρετε. Είμαστε και εμείς εκεί στους Δελφούς, αν θέλετε να περάσετε από τους συναδέλφους μας. Έχουμε ολόκληρο στούντιο εκεί.
Ναι, ναι, το γνωρίζω.
Ωραία, ωραία. γιατί υπάρχει και μια έτσι διάδραση αυτές τις μέρες και εδώ με το στούντιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα μας. Οι προβλέψεις λοιπόν δείχνουν ότι η Ευρώπη θα χάσει περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2100. Δεν είναι μακριά αυτό. Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά τα σενάρια και τι μπορεί να αλλάξει ή να το αλλάξει μάλλον στην πορεία?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, οι μελέτες που δημοσιεύτηκαν είναι τα στοιχεία της Eurostat.
Eurostat, ναι.
Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί, τα Ηνωμένα Έθνη, εμείς στον ΟΟΣΑ μελετάμε το φαινόμενο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι προβλέψεις δεν κάνουν λάθος. Είναι μέσα από μοντέλα, τα οποία μας λένε ότι γύρω στο 2100 θα είμαστε λιγότεροι. Θα ανεβαίνουμε στον πληθυσμό, ο παγκόσμιος πληθυσμός, όχι μόνο της Ευρώπης, γιατί η συρρίκνωση δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εκτός από 11 ευρωπαϊκές χώρες, αφρικανικές χώρες, όλος ο κόσμος γεννάει λιγότερο και ζει περισσότερο. Αυτό οδηγεί σε ένα διπλό αποτέλεσμα. Συρρυκνωνόμαστε, επιβραδύνεται δηλαδή η αύξηση του πληθυσμού. Θα αυξηθούμε μέχρι το 2060-70, που θα φτάσουμε γύρω στα 8 δισεκατομμύρια, 10. Έτσι, αυτή είναι η πρόβλεψη. Και από εκεί και μετά θα αρχίσουμε να μειωνόμαστε. Αναγκαστικά δεν είναι κακό, όπως το είπατε στην εισαγωγή. Σημασία έχει το καινούριο μείγμα και τι κάνουμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα έχουμε ένα δημογραφικό χειμώνα. Θα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους, εύθραυστη υγεία και λίγους νέους. Το τόκο στα νιάτα δεν θα μπορούμε να το πούμε.
Και εκεί αρχίζει και ενδεχομένως το πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή λιγότερο εργατικό δυναμικό, τι σημαίνει, μάνι χαμηλότερη ανάπτυξη, ξέρω εγώ, πίεση στα ασφαλιστικά ταμεία.
Να σας πω σε αυτό μόνο, ότι με βάση τις μελέτες του ΟΣΑ, 2050 στην Ελλάδα, πάλι να το πούμε για όλες τις χώρες του ΟΣΑ, που είναι 38 χώρες, ότι το ΑΕΠ των χωρών αυτών, αν δεν κάνουν τίποτα, θα μειωθεί κατά 8% κατά μέσο όρο, έτσι, σε σχέση με τώρα. Στα επόμενα 25 χρόνια στην Ελλάδα θα είναι το διπλάσιο, θα είναι 15%. Το μνημόνιο μας δείξει 25%. Αν δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Δηλαδή, αν αφήσουμε την κατάσταση να εξελιχθεί.
Άρα,
όπως
αν
πάει.
Δεν κάνουμε τίποτα και το αφήσουμε έτσι να εξελιχθεί, μιλάμε για μια μόνιμη νέα πραγματικότητα που αναμένεται να έρθει.
Μείωση του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή, οι Έλληνες έχουμε ακόμα τα χρόνια του μνημονίου στο μυαλό μας. Δεν μπορείς να χάσεις 25% του ΑΕΠ μέσα σε 5 χρόνια. Δεν θα το χάσουμε σε περισσότερα χρόνια, αλλά η μείωση θα είναι αυτή.
Υπάρχουν κάποιες χώρες που είδα, για παράδειγμα, και εγώ στα στοιχεία αυτά της Eurostat που δημοσιεύτηκαν, που καταραίουν δημογραφικά και άλλες που αυξάνονται. Εκεί και φαίνεται να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε, όλες οι χώρες έχουν ένα δείκτη γονιμότητας, δηλαδή πόσα παιδιά γεννιούνται ανά μητέρα, που είναι κάτω από το 2. Το 2 είναι αυτό που μας λένε οι δημογράφοι. Κάθε μητέρα πρέπει να γεννάει τουλάχιστον 2 παιδιά για να αναπληρώνει αυτούς που θα φύγουν κάποια στιγμή από τη ζωή, τους 2 γεννήτορες. Λοιπόν, στην Ελλάδα είμαστε στο 1,3. Ο μέσος όρος στην παγκόσμια συζήτηση είναι 1,8. Άμα θερέσετε την Αφρική, όλες οι άλλες χώρες γεννάνε λιγότερα από 2 παιδιά. Ανεξάρτητα από το βιωτικό επίπεδο, αν είναι πλούσιες ή φτωχές.
Ναι, για παράδειγμα, υπάρχει μια θετική δημογραφική προοπτική σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Σουηδία. Εντάξει, συγκρατημένη, δεν λέμε.
Και εκεί είναι κάτω από το 2, έτσι. Αλλά όσες χώρες έχουν πετυχημένα παραδείγματα, είναι κυρίως το να κάνουν μια ανάσχεση. Δηλαδή να μην συνεχίσει να μειώνεται ο πληθυσμός. Να μην μειώνεται ο δείκτης γονιμότητας, να μην κατέβει δηλαδή στο ένα. Αυτές επενδύουν σε πολιτικές οι οποίες δεν είναι μόνο επιδόματα. Δηλαδή τα επιδόματα έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθάνε επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται. Χρειάζεται ένα πλέγμα πολιτικών που στηρίζουν την ανατροφή ενός παιδιού. Δηλαδή να κάνει την ανατροφή ενός παιδιού δημόσιο αγαθό. Ναι. Το κάνουν χώρες όπως αναφέρατε στη Σουηδία, ας πούμε, έτσι, ή χώρες όπως είναι ασιατικές χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι η Κορέα ή η Ιαπωνία, όπου προσπαθούν να υποστηρίξουν από τη στιγμή της γέννησης μέχρι που θα τελειώσει και το πανεπιστήμιο μέσα από δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στην ανατροφή ενός παιδιού. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό. Μετά, το work-life balance. Δηλαδή,
η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Προσωπική ζωή είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βάρος μέχρι τώρα το σηκώνουν οι μητέρες, οι γυναίκες σε αυτή τη διαδικασία. Όμως οι γυναίκες, πέρα ότι είναι δικαίωμά τους στην εποχή που ζούμε, δεν τις θέλουμε μανούλες, τις θέλουμε στην αγορά εργασίας. Είναι δικαίωμά τους, οφείλουν οι κοινωνίες μας να τους το δώσουν αυτό. Παράλληλα, πρέπει να περάσουμε στη γονεϊκότητα, δηλαδή και οι άντρες να παίζουν ρόλο στην ανατροφή των παιδιών, εξίσου όπως και οι γυναίκες.
Αλλά αυτό, όλοι αυτοί οι ρόλοι θέλουν μια περαιτέρω στήριξη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Πρέπει πρώτα απ' όλα οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν την ανατροφή. Μέχρι τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν σε προσλαμβάνουν αν είσαι γυναίκα και θέλεις, παραδείγματος χάρη λέμε έτσι, θέλεις να πιάσεις δουλειά, σε ρωτάνε αν έχεις μόνιμη σχέση, αν πρόκειται να κάνεις παιδιά, προσπαθούν να καταλάβουν τι θες να κάνεις, και αυτός είναι αρνητικός παράγοντας. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε μεγαλύτερη ενεργία στις γυναίκες, πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Μέσα στις επιχειρήσεις, στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα, έχει καλύτερη επίδοση σε σχέση με τη γονιμότητα. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και χώροι που μπορείς να αφήσεις το παιδί σου μέσα στην επιχείρηση.
Α, εντός επιχείρησης εννοείται.
Επιχείρησης, βέβαια. Λοιπόν, ή μπορείς να αυξήσεις την γονική άδεια και να τη δώσεις και στους δύο γονείς.
Άρα χρειάζονται πολιτικές τέτοιες που θα λειτουργήσουν.
Σε κοινωνικό κράτος, αυτό το πρόβλημα έχουμε. Δεν είναι κρίση γονιμότητας. Είναι σε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, με ποιο τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, γιατί η ζωή αλλάζει, οι προτεραιότητες αλλάζουν και οι άνθρωποι περνάμε σε μια πιο εγωιστική, αν θέλετε, φάση της ζωής
μας. Δεν είναι μόνο αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα. Υπάρχει και ο φόβος, έτσι, ότι κάθε παιδί που γεννιέται κουβαλάει ήδη ένα βάρος. Είναι και ο φόβος μετά από όλα αυτά.
Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, ότι παλαιότερα, γι' αυτό μην το υποτιμούμε, όταν πάμε στις αγροτικές κοινωνίες των αρχών του 20ου αιώνα που κάνανε 7-8 παιδιά, πολλές φορές οι γονείς δεν ήξεραν σε ποια τάξη πάνε τα παιδιά τους.
Ναι.
Στη σημερινή εποχή θέλεις να κάνεις παιδί το οποίο στη ζωή του να πετύχει. Θες να του δώσεις εφόδια.
Και να σταθείς δίπλα σου, τέλος πάντων, με όποιο τρόπο καλύτερο μπορείς.
Ναι, θέλεις να του δώσεις το καλύτερο. Αυτό το καλύτερο έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι θα κάνω 5 παιδιά ή 4 παιδιά, γιατί δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις. Επομένως, ας το έχουμε υπόψη μας. Ο τρόπος ζωής που κάνουμε δημιουργεί καινούργιες συνθήκες. Ότι θα συρρυκνωθεί ο πληθυσμός της γης δεν είναι κακό. Το πρόβλημα είναι αυτοί που ζούμε, αν μπορούμε να ζούμε καλά. Κάποιος στη δεκαετία του, στις αρχές του 20ου αιώνα, το προσδόκιμο ήταν 35. Σήμερα στην Ελλάδα είναι 82 και θα φτάσει 104. τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν 104 χρόνια. Τι κάνεις λοιπόν στο βίο της ζωής σου?
Και το, θέμα είναι, πώς θα ζούνε. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν σκληρές αλλαγές. Αν η κατάσταση πάει έτσι και την αφήσουμε έτσι, σε συντάξεις, σε όρια ηλικίας.
Η κατάσταση, όπως σας είπα, σε επίπεδο με ένα νούμερο, αν δεν κάνει η Ελλάδα τίποτα, και θα πούμε τι ίσως τι μπορεί να κάνει, μέχρι το 2050 θα χάσει 15% το καθάριστο προϊόντο της.
Κύριε Αλεξόπουλε, έχουμε ένα-δύο λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν?
Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να βοηθήσει όσο μπορεί αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά να το πετύχουν. Γιατί αυτοί που δεν θέλουν, με επιδόματα δεν θα τους κάνουμε με το ζόρι. Σημαίνει λοιπόν να κάνουμε δημόσιο αγαθό την ανατροφή ενός παιδιού. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται με την αγορά εργασίας. Εάν δεν κάνουμε κάτι, στην Ελλάδα θα είμαστε 6 εκατομμύρια το 2050, 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι, θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι, για να μην σας μπερδεύουμε τα νούμερα.
Ναι.
Αυτούς πρέπει να τους βρούμε. Πρέπει να κρατήσουμε, να βάλουμε τις γυναίκες να εργαστούν. Δεν δουλεύουν, όπως του λέει, δουλεύουν πολύ λιγότερο.
Αλλά
από
με ταυτόχρονη στήριξη για την ισορροπία οικογένειας.
Πρέπει να μην διώχνουμε τους ανθρώπους 50 χρονών να πηγαίνουν στη σύνταξη. Πρέπει να κρατήσουμε τους ανθρώπους να εργάζονται, γιατί τους χρειαζόμαστε. Έτσι. Χρειάζεται για τον εαυτό τους να εργάζονται. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει προληπτική ιατρική σε σχέση με το βάρος, δηλαδή όλες αυτές οι επενδύσεις στον τομέα της πρόληψης, για να έχουμε, όταν είμαστε 20-30 χρονών, να κάνουμε αυτό που πρέπει, ώστε να μην είμαστε παχύς, να μην έχουμε καρδιολογικά προβλήματα.
Για ένα καλό προσδόκιμο
για να έχουμε, υγιή γύρανση, έτσι, και να σκεφτούμε όχι πώς θα βγούμε στη σύνταξη, αλλά πώς θα μείνουμε στην εργασία.
Ναι, και όλα αυτά όμως, όλα αυτά, επειδή είναι πολυπαραγωγικό όλο αυτό που περιγράφεται, όχι ένα κομμάτι ξεχωριστά, έτσι. Πρέπει να είναι όλο μαζί.
Ναι, χρειάζεται ένα συνδυασμό όλα μαζί, και οι μετακινήσεις πληθυσμών, το συνήθως φοβόμαστε να το θίξουμε, οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, οι πληθυσμοί μετακινούνται από μέρος σε μέρος.
Εάν
μας λείπουν εργατικά χέρια, θα πρέπει να έρθουν και εδώ τα εργατικά χέρια για να εργαστούν, γιατί η πόλεμη του μέλλοντος θα είναι ποιος θα πάρει τους εργάτες που του λείπουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Άρης Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής Διεθνούς Κέντρου ΩΣΑ στην Ελλάδα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε και σας καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά. 3:35 πλησιάζει η ώρα. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Αν θέλει, θυμίζουν σήμερα οι αγορές ανάλογα με τις εξελίξεις που έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό έχουμε μια μεταβολή του κλίματος που παρατηρήθηκε από την έναρξη των συνεδριάσεων. Ενώ το πρωί είχαμε σημαντική πτώση των χρηματιστηριακών δικτών, αυτή τη στιγμή ήδη ο DAX 30 έχει περάσει και σε θετικό έδαφος, γύρισε θετικός. Είναι στο σύν 0,35%.
Και όλα αυτά με μία πληροφορία έτσι, ότι θα πάνε στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις.
Ακριβώς. Και αμέσως αυτό είχε αντίκτυπο στις αγορές και στις τιμές του πετρελαίου, που ανέβαιναν σήμερα το πρωί, έχουν αυξηθεί περίπου 10 δολάρια το βαρέλι μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Γύρισαν όμως σε αρνητικό έδαφος και οι τιμές του πετρελαίου τώρα. Έχουμε μία πτώση 1,5% για το αμερικανικό αργό και αντίστοιχη πτώση και για τον Brent, υποχωρεί στα 104. Ήταν νωρίτερα στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και τώρα είναι στα 104 δολάρια. Ενώ έχει πέσει κάτω από τα 95 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και αντίστροφη πορεία ακολουθούν τα πολύτιμα μέταλλα σε σχέση με το πετρέλαιο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε δει αυτό. Μόλις πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό συνέβη και σήμερα, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Έχουμε ανωδική κίνηση και για το χρυσό και για το ασίμι. 4.730 δολάρια ναυγιά ο χρυσός, 77 δολάρια πήγε το ασίμι, ενώ νωρίτερα ήταν στα 75. Και στις χρηματιστηριακές αγορές είπαμε έχουμε μία βελτίωση της εικόνας, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, διότι ο CAC 40 παραμένει σε αρνητικό έδαφος όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο, ενώ γύρισε σε θετικό έδαφος και το ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται πλέον στις 2.240 μονάδες με μικρή άνοδο βέβαια, 0,17%. Νωρίτερα όμως οι απώλειες ήταν πάνω από 1%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, αρετή γενικά από τις αγορές. Ανάλογα με τις εξελίξεις λοιπόν που βλέπουμε εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι το ίδιο μοτίβο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, να το πω σε τίτλο.
Σε ευχαριστώ πολύ Παντελή για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Between us, but between us, let's get high. In pictures, I've seen her, and to see her is truly.
Alert News Radio 105,8.
Στο μεταξύ, το απόγευμα αναμένουμε να φτάσει στην Αθήνα ο Εμμανουέλ Μακρόν για την υπογραφή ανανέωσης πενταετούς αμυντικής συμφωνίας για την Ελλάδα. Θα υπάρχει γεύμα. Αύριο, στο μεταξύ, για πρώτη φορά είναι στον Πειραιά η φρεγάτα Κίμων και αύριο θα την επισκεφτούν από κοινού Μακρόν και Μητσοτάκης. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια ανατελεία, να συνδεθούμε με το στούντιό μας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών. Εκεί βρίσκονται οι συνάδελφοι Θάνος Σκιαφάκας, ο Νότης Ανανιάδης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ρε.
Hello.
Καλησπέρα.
Είναι και ωραίο το κλίμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω, Ευαγγελία.
Επηρεαστεί. Οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται στα αγγλικά, οπότε είναι λογικό να ξεκινήσουμε έτσι.
Και αρκετές είναι χαλαρές.
Κάποιες όμως δεν είναι καθόλου χαλαρές.
Πρωτόκολλο. Τέλος πάντων.
Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε και αν μου επιτρέπει η ομάδα ένα πρώτο ερώτημα με αφόρμηση τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από δύο μέρες εδώ στους Δελφούς, ότι αν συνεχιστεί το μπλόκο στα στενά θα έχουμε αυξήσει σε ενέργεια, πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Θα πρέπει, είπε, να ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, δηλαδή τι θα δούμε στο σούπερ μάρκετ, τι θα δούμε στις αντιλίες?
Αρχικά να πούμε ότι αυτό είναι μια σόφρον τοποθέτηση, επιλογή ευθύνης και τοποθέτηση ευθύνης από τον Πρωθυπουργό, ακριβώς γιατί δεν γνωρίζουμε το βάθος και το πέρας αυτής της κρίσης. Γι' αυτό και όλες οι κινήσεις, όλα τα μέτρα, όλες οι πολιτικές, οι δημόσιες πολιτικές της κυβέρνησης αυτής, έχει σαν βασικό κριτήριο το να μπορέσουμε να υποστηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους συμπολίτες μας, τις ευάλωτες κατηγορίες των συμπολιτών μας ως επιτοπλίστων, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς φυσικά να διακινδυνεύσουμε μια δημοσιονομική ανισορροπία. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να συνεχίσουμε, ειδικά όσον αφορά το θέμα των προϊόντων, τους ασφυκτικούς ελέγχους, να ενισχύουμε με μέτρα τα οποία είναι μέσα στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε και να ασκούμε στο 100% το δικό μας προεκλογικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με μείωση φόρων, ενίσχυση της οικονομίας και ενδυνάμωση, αν θέλετε, της αγοριστικής δύναμης στο μέτρο του δυνατού. Αυτό γίνεται βεβαίως με τις συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου και στην επακόλουθα του μεσαίου μισθού. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας δρόμος ευθύνης που οφείλουμε να ακολουθήσουμε μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα, τάγκς και ευτυχώς δεν το έχουμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά μένεται ένας οικονομικός πόλεμος. Σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν και όλα τα κράτη να λειτουργήσουν με όρους ευθύνης και μπορώ να πω ότι η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό επικεφαλής, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλές φορές μπαίνει μπροστά και σε άλλες κρίσεις για να μπορέσει να τραβήξει και να δρομολογήσει εξελίξεις και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και αυτό νομίζω ότι τιμά και τη χώρα μας.
Κύριε Καλαφάτη, άκουγα σε μία πρόσφατη ομιλία του τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος εξηγούσε και μάλιστα σε ένα κλειστό, θα λέγαμε, κλαμπ, στελεχώντας την ναυτιλία στην Ναυτιλία Κύλλας και Πειραιά, ότι όταν του έκαναν και αυτή μία ανοίξη για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι ένα μικρό ποσοστό θα μπορούσε να απορροφηθεί, δηλαδή να έφτανε στον καταναλωτή, η μεγαλύτερη μείωση θα παρέμεινε κέρδος στον έμπορο. Να το δεχτώ. Αλλά από την άλλη ακούω πριν από λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη που έλεγε ότι αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιες λύσεις. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
Προς επίρρωση, Νότη, το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης πριν από λίγο.
Νωρίτερα,
ναι. Ότι ναι, μόλις το 19% θα έφτανε στην τσέπη του πολίτη, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας. Και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Ωστόσο, οι ενστάσεις υπάρχουν και είναι πάρα πολλές.
Και μάλιστα προσέθεσε χθες, και θέλω να σας το θέσω και αυτό, πάνω στην κουβέντα γίνεται ένα brainstorming που λένε και στο χωριό μου, και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο επίσης παρακολούθησα χθες, είπε για μια πλατφόρμα που ετοιμάζει το Ινστιτούτο του με τη βοήθεια του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που θα παρακολουθεί και καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει τέτοιες πολιτικές, πόσο αυξάνονται βασικά είδη διατροφής, παιδικές τροφές και μακαρόνια και άλλα πράγματα, από τον παραγωγό μέχρι στο τέλος, και να σηκώνεται μια κόκκινη σημαία για να γίνεται να μπει διατίμηση, ζήτησε ουσιαστικά.
Θα αφήσω τελευταίο τον κύριο Τσίπρα. Όσον αφορά το ζήτημα του ΦΠΑ, έχει απαντηθεί πολλές φορές. Τελευταία για την απάντηση ακριβώς του κυρίου Χατζηδάκη, του Αντιπρόεδρου, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, όπου είχε αποδειχθεί ότι το ΦΠΑ σε πολλές περιπτώσεις δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι οριζόντιες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν επιθυμητά αποτελέσματα. Ένα. Δεύτερον, εκεί πέρα που μπορούσε η κυβέρνηση κατά περιόδους να κάνει κάτι στο ζήτημα αυτό, το έχει κάνει πολύ στοχευμένα. Τρίτον, έχει αποδειχθεί το αντίθετο. Ότι όταν έχεις στοχευμένα μέτρα με συγκεκριμένη στόχευση στο να μπορέσεις να απαλύνεις και για ένα χρονικό διάστημα, αν θέλεις, χωρίς να μιλάω για επιδόματα απαραίτητα, την οικονομική ζωή των συμπολιτών μας, τότε αυτό είναι το πιο θεμητό. Και υπάρχουν και παραδείγματα φυσικά χωρών οι οποίες έφεραν αυτή την οριζόντια, αν θέλετε, αυτό το οριζόντιο μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ, και το οποίο ουσιαστικά μετά από λίγο χρονικό διάστημα το αναμόρφωσαν και το πήραν πίσω, γιατί ακριβώς συνέβη αυτό το οποίο. Στην Ισπανία, θυμάμαι τώρα.
Να ρωτήσω κάτι. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί μου στις ομιλίες νωρίτερα. Άκουσα με ενδιαφέρον και τον κύριο Ντομπρόφσκι, ο οποίος δεν εκφράζει δεν είναι αισιόδοξος για το μέλλον σε σχέση πάντα με το πόλεμο και με το τι περιμένει την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η αναστάτωση γεωπολιτική δημιουργεί έτσι περαιτέρω πρόβλημα. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια μέτρα που να μπορέσουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτήν την ακρίβεια? Θα μου πείτε, αν μ' άκουγε τώρα κάποιος ο κύριος Ανδρουλάκης που έλεγε λίγο πριν ο Νότης, θα λέει και για δεν το έκανε μέχρι τώρα. Σημασία έχει εδώ που είμαστε και που διακυβεύονται πάρα πολλά. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει κάποια εργαλεία στο χέρι της?
Η θέση ενός πολιτικού έχει να κάνει με την ευθύνη. Και η ευθύνη έχει να κάνει με την ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Αν είναι δυσίωνες οι προβλέψεις, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του σχετικά με αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις. Τι θέλω να πω? Ότι τα σενάρια μπαίνουν πάνω στο τραπέζι
υποχρεωτικά
εκ των πραγμάτων και θα πρέπει να κινηθείς πάντα με το worst case σενάριο.
Okay.
Αν θέλεις να είσαι
ασφαλής
και να είσαι με το συγγνώμη για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.
Είναι υποχρεωμένη μια κυβέρνηση να λειτουργήσει έτσι, κύριε Καλαφάκη.
Και είναι πολύ εύκολο για εκείνοι που δεν έχουν την ευθύνη των πραγμάτων να μιλάνε χωρίς, αν θέλετε, πολύ πιο χαλαρά. Και ίσως και λιγάκι ανέξοδα. Εμείς λοιπόν που γνωρίζουμε, το ξέρετε και ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός πρώτα απ' όλα, γνωρίζει ακριβώς και τις αντοχές της ελληνικής της οικονομίας και μέχρι πού μπορούμε να πλώσουμε το πάπλωμα.
Σύμφωνοι, αλλά προσέξτε, σε αυτό, σε ό,τι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, σε ό,τι επιχειρείτε να μας δώσετε ως απάντηση, βάλτε παρακαλώ πολύ, λάβετε υπόψη σας και τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κομισιόν μόλις προχθές και που προφανώς ακολουθεί ένα πακέτο μέτρων, αν καταλαβαίνουμε καλά, στη λογική και τροχιοδοτημένο, στη λογική του COVID, άρα θέλω να πω, θα υπάρχει βοήθεια. Καταλαβαίνω ότι θα μπει χρήμα στη χώρα, να σας το πω έτσι πολύ απλά.
Δεν μπορώ, παρότι είμαστε στους Δελφούς, δεν μπορώ να είμαι μάντης αυτή τη στιγμή των εξελίξεων που έρχεται. Αυτό που μπορώ όμως να πω και αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και μπορεί να εγγυηθεί είναι, πρώτον, να συνεχίσει στο μέτρο του δυνατού την εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο έχει ψηφιστεί από την ελληνικά λαό και φαίνεται μέσα από τους δείκτες ότι παρότι υπάρχουν κρίσεις οι οποίες δεν ήταν στον ορίζοντα πριν από λίγα χρόνια, το επιτυχάνει. Δεύτερον, να διαχειρίζεται τις κρίσεις σε εθνικό επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι δυσμενείς συνέπειες αυτής της κρίσης να έχουν όσο γίνεται το λιγότερο αρνητικό αποτέλεσμα στην κοινωνία. Και τρίτον, να λαμβάνει και πρωτοβουλίες και σε διεθνές επίπεδο. Αυτά τα τρία πράγματα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το κάνει αυτό βεβαίως σε επίπεδο και διεθνές και ευρωπαϊκό, συμβαίνουν. Άρα, για να είμαστε. Καταλαβαίνω την αγωνία πολλών και το προφανώς και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνει την αγωνία του κόσμου την επόμενη μέρα. Όμως νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές και πιο υπεύθυνο σε κάποιες περιπτώσεις να πηγαίνουμε βήμα προς βήμα, όχι βλέποντας και κάνοντας, γιατί έχουμε ήδη βάλει τα μαξιλάρια που χρειάζεται, για τα οποία κατηγορούμαστε και όλα στην αντιπολίτευση. Κάποιοι από την αντιπολίτευση κατηγορούσαν γιατί δεν τα δίναμε όλα πριν από δύο χρόνια. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η συνετή οικονομική διαχείριση από πλευρά τη κυβέρνηση. Και βεβαίως υπάρχουν και οι κανόνες ευρωπαϊκοί.
Για
δεν μπορείς να φύγεις παραπάνω.
Της Ευαγγελίας, γιατί ήταν πολύ σωστό και κομβικό το ερώτημα. Και με αφορμή μια παρέμβαση που έκανε ο κ. Θοδωρόπουλος του ΣΕΒ, είπε ότι το 30% των πολιτών σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δυσκολεύεται σήμερα που μιλάμε, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην επιδείνωση αυτής της κρίσης. Δηλαδή στο χειρότερο σενάριο που λέγαμε και πριν. Και επίσης άφησε μια αιχμή ο κύριος Θοδωρόπουλος για το φυσικό αέριο. Είπε ότι είναι φτηνό το φυσικό αέριο γιατί ξανααγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είναι έτσι, ως Ευρώπη.
Γιατί αποδεσμεύτηκαν πια οι...
Αυτό, εγώ ρωτώ τον Υπουργό.
Να σας πω αυτό που εγώ ξέρω με σιγουριά και με ασφάλεια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η οικονομία μας δυναμώνει, ενισχύεται στο μέτρο του δυνατού το εισόδημα των συμπολιτών μας. Υπάρχουν οι αυξήσεις του κατώτατου και του μεσαίου μισθού χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επιβάρηση, χωρίς να επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Εξακολουθεί η πολιτική της μείωσης των φόρων και της ενίσχυσης της οικονομίας από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κάτι το οποίο είναι πανθομολογούμενο και δυναμώνει, αν θέλετε, και την εθνική οικονομία. Και παράλληλα, όταν υπάρχει η ανάγκη να ενισχυθούν συγκεκριμένοι συμπολίτες μας, εξαντλούνται τα περιθώρια για να ενισχυθούν αυτοί οι συμπολίτες μας. Ας μείνουμε σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουμε να είμαστε και πολύ ειλικρινείς και πολύ υπεύθυνοι απέναντι στους συμπολίτες μας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω, βάλτε τον εαυτό σου ότι είστε σε μια πολεμική κατάσταση, σε μια πολεμική σύγκρουση. Δεν μπορεί κανείς να πει την επόμενη μέρα ακριβώς πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει.
Βάζω όμως και τον εαυτό μου σε ένα σούπερ μάρκετ και επίσης δεν μπορώ να πω τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
100% εγώ δεν σας είπα ότι λοιπόν,
δεν υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση.
Σωστό και σας λέω, και τα έχει πει ο κ. Θεοδωρικάκος πολλές φορές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Τα έχει πει πολλές φορές ο κ. Θεοδωρικάκος τι κάνουμε με την ενοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών και με τα θετικά αποτελέσματα, με την επιβολή προστήμων, τα οποία είναι αρκετά εκατομμύρια και σε πολυεθνικές και σε μη πολυεθνικές, από το γεγονός του αυξανόμενου ρυθμού όσον αφορά τον έλεγχο για την κερδοσκοπία. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική από την πλευρά των μηχανισμών του κράτους και παράλληλα προσπαθούμε και να βοηθήσουμε και στην ενημέρωση του καταναλωτή, που αυτό είναι επίσης σημαντικό.
Το Delphi Economic Forum, στο οποίο βρισκόμαστε εδώ, η Art News Radio είναι χορηγός επικοινωνίας και έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Καλαφάτη, μαζί μας. Μπορεί να είναι εξεντωτικό για μας με τα ωράρια του και το χαοτικό, το τεράστιο μεγάλο χαρακτήρα του. Είναι όμως και λειτουργεί σαν ένα μικρό φροντιστήριο, μάλλον πανεπιστημιακό μάθημα και σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, βρέθηκα μετά τη συζήτηση του κ. Ντομπρόφσκης με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και πρώην του Eurogroup, τον κ. Πιερακάκη, νωρίτερα το πρωί, σε ένα πηγαδάκι. Δεν συμμετείχαν αυτοί οι δύο, συμμετείχαν άλλα κυβερνητικά στελέχη και κάποιοι καθηγητές. Λοιπόν, ακούστε το σενάριο το οποίο ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας και το ερώτημα είναι, όταν τα προβλήματα έρχονται σε ένα global επίπεδο, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, πώς τα αντιμετωπίζει μια μικρή χώρα, μόλις έχει βγει κατά κάποιο τρόπο από την κρίση όπως είναι η χώρα μας, πώς αντιμετωπίζει αυτό το σενάριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 50% των λιπασμάτων παράγεται στο Κατάρ. Από το Κατάρ δεν μπορεί παγκοσμίως, δεν μπορεί να φύγουν για να πάνε στην Ινδία. Στην Ινδία σε 2 εβδομάδες και για τις επόμενες 2 εβδομάδες σπείρονται δισεκατομμύρια τόνοι τροφών που χωρίς τις και τα ιζοτροφές, αλλά για τα λιπάσματα μιλάμε, αζωτούχα και φόσφορο, χωρίς αυτά η σοδιά θα είναι μισή. Και ο φόβος, μου είπε το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, γι' αυτό και θα το αναφέρω, ο όρος Νότι μου λέει, ο φόβος Νότι δεν είναι ο πόλεμος, είναι ότι ο πόλεμος διαταράσει όλη αυτή την αλυσίδα και του χρόνου θα έχουμε έκρηξη τιμών στα ράφια.
Μας το έλεγε πριν από λίγο και ο κύριος Σάλλας.
Σας το είπε ο κύριος Σάλλας, ο οποίος δεν έχει τις δεσμεύσεις τις πολιτικές. Τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζεται μια χώρα να αντιμετωπίσει, ας πούμε ότι αυτό είναι το χειρότερο.
Και by the way, όπως λένε στο χωριό μου, τα λοιπάσματα, το κρίσιμο για το Κατάρ που αναφέρεις, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, είναι το θέμα της ουρίας. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Μου βάζετε σενάρια τα οποία... Όχι, θα μιλήσουμε και για τα χειρότερα σενάρια, πολύ σωστά. Χωρίς να γνωρίζουμε εάν και εφόσον ευωθούν όμοι γίνονται αυτά τα σενάρια, ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατούν, αν θα αυτό θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη ή ολόκληρο τον κόσμο, αν θα επιβάλλονται οικουμενικές ή διεθνείς ή ευρωπαϊκές πολιτικές, αν θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ευρωπαϊκής που θα πρέπει να συνέλθουν. Σας βάζω, μου βάζετε μία παράμετρο και σας βάζω 10 υποτιθέμενες προϋποθέσεις.
Ναι. Γιατί να δούμε δελτία στα καύσιμα. Ναι,
κοιτάξτε, σας είπα, εγώ πάντα, πείτε και ότι είναι και η φύση μου έτσι, και συντηρητικός και δικηγόρος, μιλάω μονάχα με δεδομένα, με facts. Η δουλειά μου είναι, σύμφωνα με τα δεδομένα και με τα γεγονότα, να κάνω την πολιτική στο βαθμό που μου αρμόζει και σύμφωνα με το χαρτοφυλάκιό μου. Η ρίση των εμπαρόδων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μετροστραφές. Το χαρτοφυλάκιό μου αφορά τις start-up επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία, το πώς δηλαδή εμείς αλλάζουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μας μοντέλο, εντάσσοντας νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, κβαντική, υπολογιστική, ρομποτική, μέσα σε ένα νέο μοντέλο της οικονομίας της γνώσης, κάτι το οποίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον, το οποίο τη χάνει τις λιγότερες σημασίες λόγω επικαιρότητας. Δημιουργούμε ένα νέο Υπουργείο, το οποίο είναι μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της επόμενης δεκαετίας, όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας κέντρα και η καινοτομία θα είναι σε κάτω από μια ομπρέλα, ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία συζητάτε, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικά της ελληνικής οικονομίας και να μιλήσουμε σε εισαγωγικά με όρους μέλλοντος.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε πολύ,
κύριε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε.
Γεια χαρά.
Να φιλοξενηθώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, πήραμε σκητάλη πάλι εδώ στο στούδιο της Αγίας Παρασκευής. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους. Ήταν η Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο Θάνος Κιαφάκας, ο Νότης Ανανιάδης. Και όπως ακούσατε, είχαν καλεσμένο εκεί στο στούδιό μας τον κύριο Καλαφάτη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Λοιπόν, σινεμά μαζί δεν θα πάμε, το καταλάβατε, θα πάτε μόνοι σας ή μπορείτε να αναζητήσετε λίγο τις κριτικές που έχει γράψει και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, earthnews.gr, έτσι για να βοηθηθείτε λίγο. Είναι και η επικαιρότητα που τρέχει και εμείς πρέπει, οφείλουμε να είμαστε εκεί, κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Ιβούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι σε όλους σας. Γεια!